В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні в програмі. На світовий ринок нафти вийшов Іран, що означатиме це для України на тлі російської агресії.
Для Росії зараз ситуація багато в чому така сама, як 86-го року для Радянського Союзу, коли теж відбулось достатньо обвальне падіння цін на нафту. Минуло 6 років, Радянського Союзу не стало.
Чи зможе колишній президент Грузії побороти корупцію в Україні?
В суспільстві є величезний запит на оновлення, очищення влади і на боротьбу з корупцією. Тому будь-хто, хто сідає на цього коника, має достатньо великі електоральні перспективи.
Яка доля Мінських угод? Позиція України залишається незмінною.
Для того, щоб почати говорити про політичне врегулювання, було б добре в цій кімнаті припинити стріляти. Безпекові елементи, їх слід досягти саме зараз. Для того, щоб можна було провести вибори, треба зробити так, щоб танки не заїжджали на виборчі дільниці і щоб туди не забігали перевдягнені російські солдати.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Іран уже поза основними санкціями, які були накладені на його економіку. Він почав продавати нафту. З'являються повідомлення про нове здешевлення сировини. Ціна нафти сягнула 28 доларів за барель цього тижня. Чи у світлі російської агресії в Україні це лише добрі новини для України? Про це Віталій Портников говорить з гостями передачі «Ваша свобода», колишнім послом України в Ірані Олександром Самарським та енергетичним експертом, президентом Центру стратегія 21 Михайлом Гончаром.
Наскільки зараз прибуття на ринок іранської нафти зафіксує тенденцію до подальшого зниження ціни? Чи це, в принципі, така тенденція, на яку вже навряд чи вплинуть, чи додаткові обсяги, чи додаткові, пане Михайло?
Безперечно, не впливатимуть. Хоча не варто перебільшувати ці обсяги, адже те, що заявлено Іраном, зараз готовність відвантажувати десь 500 000 барелів щодоби. Щоб ми розуміли масштаб цієї цифри, то я скажу, що щоденний обсяг торгів нафтою на світовому ринку – це 97 мільйонів барелів. Угу. Тобто, грубо кажучи, 97 танкерів по 1 000 000 барелів. Тобто, от Іран зараз готовий пів танкера, там, умовно кажучи,
відвантажу. Але це не на початку, так я розумію?
Це на початку. Буде... За півроку вони зможуть вже вдвічі більше робити, от, але це, по ідеї, не повинно справити якогось карколомного ефекту подальшого. Проте ринок знаходиться в такій, в такому стані, що практично має місце ефект метелика, коли навіть невеликі дії, невеликі додаткові порції просто закріплюють тенденцію, яка є. До того ж, вона накладається на те, що відбувається подорожчання долара Сполучених Штатів. До певної міри ми бачимо такий оптичний обман, падіння ціни на нафту, але долар стає важчим. І це теж важливий чинник. Безперечно, що це впливатиме в подальшому понижуючим трендом на світовий нафтовий ринок. Однак потрібно мати на увазі одну важливу річ, що середньозважена ціна нафти не буде такою низькою, як нам зараз видається. Наприклад, за минулий рік вона склала 53,5 долари. Для порівняння, 2 роки тому назад, в 13-му році, такому передвоєнному, умовно скажем, вона була середньозважена практично близько 109 доларів.
Ну, тобто вдвічі впала.
Вдвічі, вона впала вдвічі. І безперечно, що для Ірану зараз важливо буде включитися в ту боротьбу за розширення своєї ринкової ніші, подібно тому, як це робила і робить Саудівська Аравія, і, в принципі, і Росія так само поступає. Адже в грудні вона наростила на 26% експорт своєї нафти, якщо порівнювати з роком тому назад, грудним 2014 року. Тобто зараз ні для кого не залишається іншої стратегії, окрім як грати на пониження.
А ви як вважаєте, пане Олександре, якою взагалі буде стратегія Ірану з точки зору покращення ситуації в його економіці? Адже, наскільки я розумію, з Ірану саме знято нафтові санкції, але санкції на величезну частину, тому от його торгівлі, його експорт, імпорту, вони залишаються в дії. Таким чином нафта, як на мене, є головною можливістю для того, щоб покращити стан економіки.
Я хотів би сказати, що тут ситуація дещо складніша, ніж часто здається на перший погляд. Насамперед, роки санкцій, особливо якщо ми говоримо про ці останні санкції, Іран продавав нафту, продовжував продавати нафту.
За харчі?
вона продавалася офіційно і неофіційно. Офіційно це близько більше 10 держав купували, це було узгоджено з Штатами. Ті, які і раніше сиділи нафтозалежні, сиділи на іранській нафті, тому що сам перехід на інші типи нафти, він достатньо фінансово обтяжливий. Коротше, туди треба вкладати певні гроші, інвестиції, технології. Це такі країни, як Китай, наприклад, і Південна Корея. Далі частина нафти продавалася неофіційно. Тоді, коли вона коштувала, грубо кажучи, 100, Іран під виглядом тої ж іракської нафти, ще як він продавав її десь по 50. Зараз ціни, звичайно, впали, але ця нафта присутня. Тобто, коли говоримо про зняття санкцій на продажу нафти, то ми маємо на увазі насамперед можливість офіційного продажу, зняття всіх обмежень по перерахуванню коштів. В цьому плані, щодо санкцій, більш широкому плані, ще одне, коли ми говоримо про розблокування коштів, ми теж повинні мати на увазі, що коли називається 50 мільярдів доларів, це не всі кошти, які заблоковані за кордоном. Тому що за ту нафту, яка продавалася офіційно, ці кошти осідали в країнах, які купували нафту, вони пропонували Ірану купити на ці гроші свої товари або залишали кошти у себе. Подейкуючи, наприклад, в Китаї така сума близько 100 мільярдів доларів зависла, і ці гроші тепер Іран може використати для своїх внутрішніх інвестицій, тих чи інших проєктів і так далі, і так далі. Що стосується іншої частини санкцій, то в основній частині вони будуть зняті ближчим часом. Це підключення до SWIFT, це вже було проголошено, це зняття санкцій з більшої частини іранських банків, що дає можливість вести легальну торгівлю. Це відсутні заборони для європейських компаній, для приходу в Іран і розвитку там бізнесу, продажу технологій і так далі, і так далі. Тобто реально ближчим часом, на це все потрібен буде час, але ближчим часом Іран дійсно отримає доволі значні можливості для розвитку своєї економіки, запуску тих проєктів, які були заморожені, розвитку, вірніше, вирішення соціальних проблем і так далі, і так далі.
044-490-3074, телефон в студії Радіо Свобода. Можете телефонувати і задавати власні питання гостям. Пане Михайло, от якою, як на вашу думку, буде тактика Саудівської Аравії і Росії? Наскільки я розумію, Саудівська Аравія, вона не дуже зацікавлена в тому, щоб Іран збагачувався, тому що вона вважає, що ці гроші підуть на розвиток його військової промисловості. Іран зараз є головним опонентом Саудівської Аравії.
Історично.
Історично, так, але зараз просто йдуть війни буквально на наших очах. Сирія, Ємен, Бахрейн, врешті-решт, можна назвати ще кілька точок. А і тактика Росії. Тому що Росія якраз Іран союзник, але з іншого боку конкурент, так розумію, навіть з точки зору складу цієї нафти, яка дуже схожа на нафту типу Юрлс.
Окремі сорти, так.
Окремі сорти, так.
Дійсно, це ключове питання. Коли ми дивимося на ті мотиви, які були в Саудівській Аравії, півтора року тому назад, в середині червня 2014 року, то, по суті, можна зробити такий висновок, що головним мотивом якраз і була стратегія стримування Ірану. Головний мотив для переходу Саудівської Аравії до тактики поступового зниження цін на нафту. Тому що вона плеймейкер номер один на світовому нафтовому ринку, Саудівська Аравія. І її державна нафтова компанія «Сауді Арамко». Тому вони чудово розуміли в Ер-Ріяді, що процес по зняттю санкцій з Ірану з боку Європи і Сполучених Штатів фіналізується, і зрештою вони зрозуміли, що санкції раніше пізніше будуть зняті, і тому вони вдались превентивно до цих дій. І саме головне, що це безпрограшна стратегія для Саудівської Аравії. Хто починає першим, той виграє. Але якби Росія до цих дій вдалась, вона би не виграла. Ну, для Росії, по-перше, це невигідно. І тут важливо розуміти, що зараз в Росії, десь в другій половині минулого року, зрозуміли, що іншого виходу, окрім як діяти за шаблоном Саудівської Аравії, не лишається. Вони пішли цим шляхом, збільшили також видобуток, там рекордні показники по видобутку експорту нафти, з тим, щоб компенсувати деякою мірою ту недоотриману виручку, що вони зараз мають.
І в цьому контексті, от це важливий момент, для Росії зараз ситуація багато в чому така сама, як 86-го року для Радянського Союзу, коли теж відбулось достатньо обвальне падіння цін на нафту. Минуло 6 років, Радянського Союзу не стало. От десь ситуація дуже нагадує ті події майже 30-річної давнини.
Але і це тому... шостий рік чи перший? Шостий. Який це рік шостий?
Мається на увазі 1986 рік.
Так, да, 1986 рік, а серед Радянського Союзу не стало в 1991.
Так,
от який це рік? Шостий, сьомий, восьмий?
Значить, зараз, звичайно, якби ми ще в 2014 році робили таку оцінку з урахуванням певних таких акселераторів, прискорювачів, то дійшли висновку, що в 2014 році, що коли ціна почала йти вниз у червні місяці, що в принципі російської економіки вистачить на 3 роки, тобто до 2017 року там включно. Тому оце десь там, скажімо, 89-й рік приблизно, якщо взяти в тій системі координат. І тому звідси, якби, безперечно, що стратегії Росії зараз відповідає, і не випадково вона в Сирії, на Близькому Сході, будь-яка масштабна війна.
Ситуація.
Так, генерація дестабілізації, нестабільності на Близькому Сході. Звичайно, Сірія – це не той гравець, не та територія, яка може дати масштабний конфлікт. Тому що головний епіцентр світового нафтовидобутку – це Перська затока. І тому я думаю, що вона абсолютно в союзництві з Іраном і таким проксі-методом через іранський чи шиїцький, точніше, чинник на Аравійському півострові намагається роздмухувати нестабільність навколо Саудівської Аравії і в самій Саудівській Аравії. Тому що тоді це дійсно, якщо там спалахне серйозна нестабільність, а ми бачимо це по подіям в Ємені, як іде розхитування ситуації, тоді можна розраховувати на те, що несхідний тренд на ціну нафти зміниться на висхідний.
Про те, що означатиме вихід Ірану на світовий ринок нафти, Віталій Портников говорив з гостями передачі «Ваша свобода», колишнім послом України в Ірані Олександром Самарським та енергетичним експертом, президентом Центру «Стратегія-21» Михайлом Гончаром. Чи дійсно одеська команда на чолі з головою Одеської ОДА, колишнім президентом Грузії Михайлом Саакашвілі, яка нещодавно приїхала в Україну, зможе реформувати державу? Про це Олександр Лащенко говорить із гостями передачі «Ваша свобода», політичним експертом аналітичної групи «Левіофан» Валентином Гладких та радником голови Одеської ОДА Сашою Боровиком. А розпочали воно розмову з портрету нового одеського керівника, який підготував Андрій Кузнецов.
Голова антикорупційного бюро та віце-прем'єр-міністр України, посади від яких відмовився Міхаїл Саакашвілі, стверджував, що не готовий розпрощатися з грузинським громадянством, але у травні торік все ж таки отримує український паспорт та стає головою Одеської облдержадміністрації. Саакашвілі одразу проявляє активність нетипову, як для одного з керівників областей. Їздить у маршрутках, спілкується з народом, критикує прокурорів, відкрито звинувачує голову Державіаслужби в обслуговуванні олігархічних інтересів. Йому не сидиться в Одесі, він частий гість центральних телеканалів, він постійно у центрі скандалу. На виборах у Чернігові виступає на стороні пропрезидентського кандидата. Міністр МВС кидає в нього склянкою, йому обіцяють розбити обличчя.
Один із олігархів в своєму інтерв'ю пообіцяв побити мені морду. Другий хотів розібратися по-мужськи, просто він сказав, що статус не дозволяє. Они не понимают одного. Никто не боится ни Сени, ни Бени.
Голова облдержадміністрації спочатку нещадно критикує діяльність прем'єра Арсенія Яценюка та звинувачує його у корупції, а згодом під критику Саакашвілі потрапляє уся влада.
Правительство Яценюка і теперішня влада, теперішній прокурор, теперішні високопосадовці, многі теперішні влади, вся українська влада, то совершенно очевидно, що ці темні сили одержують перемогу.
Майданчиком для цього слугують антикорупційні форуми, останні з яких Саакашвілі провів у Харкові. Антикорупційний рух, ініційований Саакашвілі, в майбутньому може перетворитися на політичну партію, не виключає один з його учасників, народний депутат Мустафа Найєм. На його думку, цей рух користується широкою підтримкою населення і не варто все зводити до здобуття лише однієї посади прем'єр-міністра. Сам Саакашвілі у Харкові вчергове заявив, що у нього немає прем'єрських амбіцій. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Ну от я звертаюся до учасника нашої програми, радника голови Одеської облдержадміністрації Міхаїля Саакашвілі, Сашу Боровика. Пане Боровик, знову ж таки, головне питання. Справді у Міхаїля Саакашвілі немає прем'єрських амбіцій, як він уже не раз запевняв. Які ж тоді в нього амбіції взагалі в Україні?
Я думаю, що у нас нікого немає амбіцій кимось стати. Тобто немає сенсу стати прем'єром чи віце-прем'єром, якщо це не для того, щоб щось зробити. В нас є амбіція реформувати країну. В нас є амбіція зробити так, щоб країна, яка, як ви самі казали, є найбідніша в Європі, стала трошки багатшою. В нас є амбіція поміняти еліту в Україні, політичну еліту перш за все. І як ми це будемо робити, хто буде ставати ким, це вже зовсім друге питання. Хтось, я сподіваюся, що було б наразі добре, якби політичний рух, який ми організували, він став сильним, став потужним. А я сподіваюся, що було б дуже добре, якби цей рух взяв політичну відповідальність за вичищення країни від корупції, робив це вилично політичними методами. І це може означати, що хтось цього руху стане новою політичною елітою в країні.
Пане Боровик, в чому це має бути виражатися? Як той же Мустафа Найєм не виключав антикорупційний рух, чи як буде називатися ця політична сила на чолі Саакашвілі, стане партією, можливо, візьме участь у дочасних парламентських виборах, якщо вони відбудуться. Якою є мета? Чи просто антикорупційні форуми проводити?
Ні, проводити антикорупційні форуми – це не є мета сама в собі. Є мета примусити державний апарат, який зараз є, і який всі називають самим корумпованим у світі між демократичних країн, примусити його робити реформи, антикорупційні реформи.
Тобто це може бути нова партія в Україні. Так я розумію. І якщо так, коли саме це станеться?
Ви знаєте, я дуже сподіваюся, що це стане новою партією, але це не значить, що воно стане партією, цей рух. І це не значить, що всі учасники руху хочуть, щоб це стало партією. Я особливо дуже хотів би, щоб в Україні з'явилася правоцентристська, фіскально-консервативна і соціально-ліберальна партія.
Пане Гладкий, звертаюся до гостя нашої студії. Якими може бути шанси Міхаїля Саакашвілі в цьому році стати справді лідером всеукраїнського масштабу? Адже він очолює тільки Одеську облдержадміністрацію формально.
Але це не заважає йому водночас розглядатися багатьма українцями як лідер загальнонаціонального масштабу. Тобто в даному випадку ми бачимо просто розбіжність між формальною посадою, яку він обіймає, і неформальним статусом, який він має в очах значної кількості українців. Це перше. Що стосується, чи вдасться йому формалізувати свій статус цього загальнонаціонального лідера, на який він претендує. Ну, я, чесно кажучи, сумніваюся, і передусім через те, що є суто процедурні питання, да, це питання часу від дати набуття громадянства до часу, коли людина може обіймати ту чи іншу посаду на високих державних рівнях або, відповідно, отримати представницький мандат. Те, що він хотів би і має для того весь потенціал, да, щоб створити щось таке серйозне в Україні, ну, безумовно. Але проблема полягає в тому, що, на превеликий жаль, він чи не усвідомлює, чи робить вигляд, що не усвідомлює одну просту істину, що значна кількість людей, які сьогодні там біля нього обертаються, розглядають його винятково як своєрідний такий ракетоносій. Для того, щоб цей ракетоносій вивів цих людей на певну політичну орбіту.
Хто ці люди?
А це люди, ви сьогодні їхні прізвища називали, да? Тобто це так звана оця от молода порасль, які проходили по списках
я,
БПП.
Крім пана Найєму, по-моєму, пана... власне Саакашвілі, пана Боровика нікого не називав.
Ну, пан Найєм, пан Заліщук, пан Лєщенка і багато інших, да? Так звані ці всі єврооптимісти, це хлопчики у футболочках з написом «Fuck Corruption». Тобто їм здається, що якщо вдягнути футболочку «Fuck Corruption», то в принципі боротьба з корупцією піде значно швидше, і цього буде цілком достатньо. А я хотів би подивитися на ефективність їхньої роботи вже в статусі народних депутатів. І мені чомусь здається, що будучи журналістами або громадськими активістами, вони були значно більш ефективні, ніж у цій мандатоносці Верховній Раді України. І взагалі ця ситуація нагадує мені, на превеликий жаль, цей дитячий віршик «Плутаниця», да? Про те, як замяукали котята, не хотим там м'яукати, ми хотим, як поросята, хрюкати. От кількість бажаючих хрюкати і цим хрюканням дорватися до цієї годівниці, в тому числі використовуючи імідж, ну, і бажання, можливо, щирі бажання Михайла Саакашвілі дійсно допомогти Україні помінятися, боюся, що все-таки цей рух приречений на те, щоб повторити долю багатьох інших рухів, включаючи найбільш відомий український, да, рух, Народний рух України, який також виконав...
Чимало цих рухів.
Ні, ну він спочатку був
так,
один,
так, тобто він,
він виконав свою історичну місію, а далі це був просто подальший тотальний занепад, занепад, деградація, ну і, власне кажучи, сумний фінал. Тому Саакашвілі і йому його найближчому оточенню треба усвідомити одну просту істину, що до цього руху, до іміджу Саакашвілі буде тягнутися чимала кількість всіляких пройдисвітів, які розглядають Саакашвілі винятково як шанс знову ж таки потрапити в теплі депутатські крісла, ну або якісь інші чиновницькі кабінети, з яких вже так дуже комфортно боротися з корупцією. І це велика загроза. Тому яким чином Саакашвілі зможе створити сіто, крізь яке він буде протрушувати, да, хто гідний, хто негідний. А наразі все це виглядає так, що працює залізний закон олігархічних тенденцій, де що на певному етапі будь-якої соціальної групи еліта цієї групи відривається від інтересів всієї громадськості і починає захищати в першу чергу свої власні інтереси. От коли я почую від цих от можновладців, да, їхнє бажання, що ми готові відмовитися від депутатських мандатів, готові відмовитися від перспектив здобути такі мандати і даємо дорогу іншим людям, да, і створимо якісь прозорі, прості і, грубо кажучи, доступні механізми, за допомогою яких ми будемо формувати список.
Тоді,
да, цієї
повірити партії. Щирість.
Тоді
так,
я можу повірити в щирість, але наразі, ну, всі ці люди, Чумак, я не хочу продовжити там Найєм, багатьох інших, ну, я не вірю їм, і у мене є всі підстави їм не вірити.
А ти кого критикує Михайло Саакашвілі, ви вірите?
О, ні, ну, за тих я не хочу, ну, і навіть і говорити, але, знову ж таки, не треба бути великим експертом і великим соціологом для того, щоб усвідомлювати, що в суспільстві є величезний запит на оновлення, очищення влади і на боротьбу з корупцією. Тому будь-хто, хто сідає на цього коника, має достатньо великі електоральні перспективи.
Про те, чи зможе нова одеська команда позбавити Україну від корупції, Олександр Лащенко говорив з радником голови Одеської ОДА Сашою Боровиком та експертом аналітичної групи «Левіафан» Валентином Гладких. Мінські угоди. Цього тижня відбулися дві зустрічі, пов'язані з ними. В Мінську зустрічалися контактні групи, а у швейцарському Цюриху зустрічався глава МЗС Росії Сергій Лавров і державний секретар США Джон Керрі. За яким же ж сценарієм мають втілюватися ці домовленості? За російським чи українським? Що буде перше? Вибори, якими керуватимуть сепаратисти і Москва, чи вивід російського війська та передача Україні контролю над кордоном? Про це Олександр Лащенко говорить з гостем передачі «Ваша свобода», директором Департаменту політики і комунікації Міністерства закордонних справ України Олексієм Макеєвим.
Пане Олексію, є просування виконання Мінських угод тільки на отих от умовах Росії, що, мовляв, кордон потім. Спочатку це так звана децентралізація, так звана амністія, так званий закон про вибори з узгодженням сепаратистами.
Насамперед я хотів би зазначити, що слова російської сторони ніколи не збігаються зі справами. І це традиційна тактика кремлівської дипломатії. Ми не можемо вірити, і ніхто в світі не вірить цим заявам, коли російські очільники кажуть, що вони взагалі не є стороною конфлікту. І мінські домовленості, вони виявляються у нас гаранти, а не причина і не проблема. Весь світ розуміє, звідки цей конфлікт взявся, весь світ намагався посадити російську сторону за цей стіл зі створенням тристоронньої контактної групи і з підписанням мінських домовленостей майже рік тому. Ці домовленості були укладені і переговори про них велись особисто керівником Кремля. Відповідно, ці домовленості – це так само зобов'язання російської сторони. І коли представники Росії заявляють, що ні-ні, спочатку нам треба Конституцію провести, і взагалі Київ за все відповідальний, і м'яч знаходиться на боці Києва, відповідь дуже проста. А як з приводу 15 лютого 2015 року, коли мав припинитися вогонь?
Коли підписували угоди «Мінськ-2»?
Абсолютно. Це були лютневі домовленості, так званий комплекс заходів з виконання мінських домовленостей. 15 лютого – перша дата. Чи Російська Федерація
продовжила дії, ну, правда, Російська Федерація це не визнає у Дебальцеві, зокрема. Дебальцево було взято пізніше
підписання цих угод. Чи був даний наказ Збройним силам Російської Федерації припинити вогонь? Очевидно, що ні. І Росія продовжує цю свою гібридну війну, розказуючи, що вона тут ні до чого, що її солдат немає, що всі ці докази це фейки і це вигадки всього світу, тільки Росія біла і пушиста. Насправді всі бачать, Росія не виконує, ми навіть не можемо просуватися далі, тому що постійно стріляють. І мало того, за останній місяць, починаючи навіть з грудня, кількість обстрілів і провокацій лише збільшилась.
Це, до речі, про це саме йшлося в заяві Міністерства закордонних справ України недавній.
Абсолютно. Саме тому ми привернули увагу ще раз всієї світової спільноти, що домовленості не виконуються. І Росія ще раз підтверджує, що вона є тією стороною, яка не зацікавлена у вирішенні проблеми. Вона зацікавлена в її постійному підтриманні, інколи нагнітанні.
Пане Олексію, вся ця констатація, вона є вже фактично протягом майже року, навіть більше, якщо мати на увазі ще угоди Мінськ-1. Але ж ключове питання, при всій повазі до Збройних сил України і інших питань, без підтримки Заходу Київ не здатен наполягти на виконанні своїх вимог. І деякі скептики саме в Україні стверджують, що принаймні останнім часом, і не лише останнім часом, Захід нібито пристає саме на позицію Росії в виконанні Мінських угод. Тобто, знову ж таки, оця вимога. Кордон лише після проведення виборів, після амністії, після цієї так званої децентралізації. І ці скептики, доводячи свою аргументацію, зокрема, згадують і про цю багатогодинну зустріч в Калінінградській області Росії між помічником державного секретаря Сполучених Штатів Вікторії Нулет і помічником президента Росії Володимира Путіна Владиславом Сурковим. Ця зустріч була не публічна, коментарів обмаль, але Сурков заявив, зокрема, відбулися досить ґрунтовні, конструктивні, корисні консультації. Це був свого роду московий штурм з пошуку компромісів для реалізації Мінських угод. При цьому пан Сурков зазначив, що з деяких чутливих питань, як він висловився, як, наприклад, та ж сама конституційна реформа в Україні, безпека і вибори, висувалися ідеї, які можуть бути обговорені в контактній групі в нормандському форматі, тобто Росії, Німеччини, Франції, України. Кінець цитати Владислава Суркова. Пане Олексію, чи не свідчить, що от відбувається зустріч представника провідної держави світу, цієї ж Росії, а Україна ці зустрічі не бере і її не допускає. Тобто за спиною України вирішується ключове питання. Так правильно казати чи ні?
Звичайно, ні. Це так можна казати лише тим, хто використовує у своїх повідомленнях в соцмережах хештег «зрада». І говорити постійно про зраду зустрічається за нашою спиною, зустрічається без нас. Ну, ми не можемо заборонити нікому обговорювати тему України, тому що тема України одна з найважливіших сьогодні на порядку денному. Це пункт номер один. Другий пункт – той факт, що такі переговори відбуваються без нас за столом, не означає, що вони з нами, наші партнери з нами не діляться. Ми, насправді, знаємо, що ці переговори відбуваються для нас. І тому, коли зустрічаються наші американські партнери з російськими, коли їдуть представники Німеччини і Франції в Росію, ми з ними узгоджуємо ці моменти, ми ділимося з ними інформацією, вони повідомляють нам про ці результати. Ми говоримо однією мовою, тому ці переговори не без нас, не за нашою спиною, а вони для нас.
Так, я розумію ваші слова, що, наприклад, та ж сама зустріч Вікторії Нуланд із Владиславом Сурковим. Подробиці цієї зустрічі відомі Міністерству закордонних справ України, так?
Так, вони відомі українським переговорам.
Американська сторона, якщо це можна зараз в ефірі висловити, наполягає на тому, щоб Росія виконувала Мінські угоди?
Абсолютно точно. І американська, і німецька, і французька сторони, вони наполягають на тому, що Росія, як сторона цих домовленостей, вона має їх виконувати.
І виконання це має полягати, зокрема, в тому, що спочатку вивести російські війська і надати Києву контроль над кордоном, чи все ж таки спочатку провести вибори, децентралізацію, амністію? Яка позиція Заходу з цього питання?
Всі ми зазвичай читаємо книжку спочатку і читаємо угоди з першого пункту. І перший пункт означає припинення вогню. Другий пункт означає відведення зброї. Третій пункт означає контроль СММ ОБСЄ, допуск до всієї території. І так далі, обмін заручниками. З визначеними чіткими датами, з визначеною чіткою послідовністю. І в той час, коли Росія каже, давайте виконувати пункт 11, чи пункт 9,
ми, так, звичайно, кажемо, на черговості Мінських угод.
Ми звичайно кажемо, давайте виконуємо пункт 1, 2, 3, 4, 5, всі 13. Тобто виконаний у нас є лише 13-й пункт станом на сьогодні, який передбачає активізацію тристоронньої контактної групи і утворення підгруп. А насправді всі ці елементи, вони залишаються невиконаними. Як ми часто аргументуємо за столом переговорів, для того, щоб почати говорити про політичне врегулювання, було б добре в цій кімнаті припинити стріляти. І це воно трансполюється фактично на ту ситуацію, яка складається в усьому мінському процесі. Безпекові елементи, їх слід досягти саме зараз. Для того, щоб можна було провести вибори, треба зробити так, щоб танки не заїжджали на виборчі дільниці і щоб туди не забігали перевдягнені російські солдати. Тому що інакше не буде створено позитивної атмосфери.
Були допущені українські партії, українські ЗМІ для висвітлення. Рахував голоси не ЦВК, так званої ДНР чи ЛНР.
Абсолютно. Тобто є, ми коли говоримо разом з нашими колегами, з німцями, з французами, з ОБСЄ, з американцями, транслюємо ці меседжі росіянам, існують певні поняття в демократичному світі, як організовуються вибори.
Ці ж меседжі транслює не лише Київ, а й західні учасники переговорів.
Абсолютно.
Росіянам. Так,
абсолютно.
Ви це підтверджуєте. А у цьому зв'язку, як ви можете прокоментувати заяву на великій прес-конференції, яка пролунала з вуст президента України Петра Порошенка? Він зауважив, що під час дискусії щодо чергового продовження європейських санкцій проти Росії у Раді Євросоюзу в Україні пропонували відмовитися від вимоги повернення Україні контролю над кордоном з Росією. Ну от що це підтримка Заходу?
Насправді деякі країни Заходу звичайно висловлюють певні сумніви стосовно того, що санкційна політика, яка є надзвичайно ефективним елементом, надзвичайно ефективним важелем впливу на Російську Федерацію, що вона приносить насправді ті результати. Хтось відчуває всередині Європейського Союзу негативний вплив санкцій на місцеві економіки, хтось вважає, що треба відмовлятися від санкційних механізмів і шукати політичного діалогу, відновлення контактів з Російською Федерацією. Але якщо ми розглядаємо Західний світ і той же Європейський Союз як цілісність, то в грудні місяці лідери Європейського Союзу чітко підтвердили, санкції будуть скасовані тільки тоді, коли російська сторона виконає всі мінські домовленості. А це означає, забереться з України, Донбас повертається в конституційне поле України, тут відбуваються вибори і конфлікт завершується. Відповідно, цей меседж, він так само виходить, централізовано виходить із Брюсселя, із Вашингтона, із Відня.
Якщо вже вживати ці формулювання, зрада, перемога, популярні соцмережі, так званого зливу з боку Заходу України немає у питанні
Донбасу.
Про те, як втілюватимуться Мінські угоди в Україні, Олександр Лащенко говорив з директором департаменту політики та комунікації Міністерства закордонних справ України Олексієм Макеєвим. В ефірі передача «Свобода» за тиждень. Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Чому немає результатів розслідування великих корупційних справ?
Коли ми говоримо про мільярди коштів, які дійсно знаходяться на рахунках, які знаходяться на рахунках в країнах ЄС, знаходяться під санкціями, то доля цих коштів прямо залежить від результатів розслідувань. Нуль кримінальних проваджень сьогодні розглядається судами.
Як має розвиватися українська інфраструктура?
Абсолютно. Аеропорт Бориспіль у нас хаб. Для того, щоб розвивати хаб регіональний, нам треба транзитні пасажири. Якщо ми повністю відкриємо Бориспіль, абсолютно повністю, транзитний пасажир піде в інші аеропорти.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». В Україні досі не розслідувано практично жодна оборудка Віктора Януковича і колишнього режиму. Мільярдні кошти, які арештовані урядом, залишаються на рахунках неконфіскованими. Хоча минуло 2 роки. Про це заявив Арсеній Яценюк. У якому стані перебувають розслідування корупції на вищому рівні в Україні? Про це Олександр Лащенко говорив із гостями передачі «Ваша свобода» – прокурором Генеральної прокуратури Владиславом Куценком та експертом Центру протидії корупції Оленою Щербан.
Час минає, вже скоро буде 2 роки, як Янукович втік до Москви. А де ж результати? Де ці 2 роки ефективних розслідувань?
Є питання, дійсно, які потребують додаткового вивчення, додаткової активізації, в тому числі по тому Януковичу та всьому його злочинному режиму, бо це не одна персона. Це були міністри, це були посадовці правоохоронних органів, це були навіть чиновники райдержадміністрації. І оборудок по тому режиму діяльності, того злочинного, я називаю так, як воно є, режиму, бо достатньо велика кількість кримінальних проваджень. Чому злочинне? Я кажу зараз не політична, а я кажу, як якраз представник Генпрокуратури.
Скільки
у нас багато
кримінальних проваджень, число?
Я хочу оборудки. От давайте,
так,
оборудки
давайте.
У нас, це не лише кримінальні провадження, це також робота пов'язана з поверненням чогось державі. Ми можемо називати привласнення Міжгір'я оборудкою? Я вважаю, що можемо. І у нас достатньо серйозні результати. Я просто зачитаю, щоб в цифрах не помилитися. 29.10.14 року Вишгородський районний суд задовольнив наш позов та повернув до держави 1,7 гектарів з території так званого Міжгір'я. Крім того, аналогічні 2 позови прокуратурою області пред'явлено у квітні 2014 року до Вишгородської РДА. Щоб не говорити там багато, ми повернули до держави 129,2 гектара вартістю 105 мільйонів гривень і 7,6 гектарів вартістю 6,5 мільйонів гривень відповідно. Це лише одна з так званих оборудок. В чому є певні складності? Я можу також наводити, також скажу. По поверненню не лише в Києві та Київській області. Фактично, та система, яка працювала при Януковичі, що ми називаємо злочинна, була пов'язана з повною корумпованості голів облдержадміністрації, міліції, враховуючи, що мало часу, кажу, що фактично вся країна працювала по зв'язках, по телефонних дзвінках за підтримки силового блоку. У нас достатньо непогана статистика. Я не хочу просто, знаєте, цифри.
Ні, трошки давайте наведемо. От скільки кримінальних оборудок? Ви поки що не відповіли.
Ви знаєте, кількість кримінальних оборудок, чому не можна сказати, бо вони йдуть деякі у стадії розслідування. Щоб говорити по особі, там, наприклад, по Януковичу, да, от я вам покажу лише підозру по одної з його оборудків. Бачите, це лише повідомлення про підозру. 63 сторіночки А4 тексту. Це зібрана серйозна доказова база під цю підозру, яка складається 100 міф і ще раз 100 міф. Багато кримінальних проваджень. Ми розуміємо, що там причетний
це
саме...
Це десятки, сотні, пане Владиславе.
Це сотні кримінальних проваджень. Це просто сотні, де фігурує як Янукович, так, можливо, і особи, які він давав доручення. Ви ж розумієте, він був президентом. Фактично, він впливав. У нас є така стаття цікава, зловживання впливом. Треба дивитись на неї дуже уважно. Працювали чиновники під ним, але... Я ще раз хочу повторити, у чому є певна важкість, де ми повинні зосереджені бути і силовики, і громадськість. Ми полюємо, коли полюємо на високопосадовця, на достатньо серйозно, як кажуть рибаки, крупну рибу, яку треба чекати і знаряддя додаткові повинні бути, щоб ми її зловили. Але робота, я ж кажу, у нас є на сайті Генпрокуратури. Це ви побачите тисячі гектарів землі, повернені до держави.
Які суми, якраз, які повернуті? Суми?
Це мільйони, мільйони. Я називав,
гривень, доларів?
Гривень. Я називав в вашому ефірі минулого разу про повернення достатньо великих сум до держави буквально за минулий рік. Це те, що якраз кралося на тендерах. Це те, що якраз, де була корупційна складова, ми повертаємо державі. Це не просто ми говоримо про провадження, де розслідується певна сума. Це виконане судове рішення, де гроші повернулись на казначейські рахунки.
Але судових вироків щодо діячів режиму Януковича, наскільки я знаю, поки що немає.
Ми говоримо про саме високих посадових осіб режиму Януковича, більшість яких сьогодні перебуває у міжнародному розшуку, на жаль. Деякі просто переховуються в інших країнах і, враховуючи свої можливості та фінанси, забезпечують собі достатньо серйозний захист з боку адвокатського середовища, призупиняють, скажімо так, щоб нас радіослухачі та глядачі зрозуміли, перебування своєї карточки в Інтерполі. Це ще не зняття з розшуку, чи просто якби призупинення, мотивуючи те, що начебто Україна їх заявила у розшук з політичних мотивів. Але наша робота не зупиняється. Навіть той самий Янукович, я ще раз навіть в вашому ефірі хочу його запросити до України. І повірте, тут він буде у той же день.
Пане Владиславе, от пані Олена, я бачу, сидить, їй є що сказати. Пані Олена, я вам надам таку можливість, але долучу заочно до нашої розмови до головного фігуранта, так би мовити. Віктора Федоровича. От у жовтні минулого року він дав інтерв'ю російській агенції РІА Новості і прокоментував закиди на свою адресу з боку українських правоохоронців. Ось зараз наведемо кілька його цитат.
Я вже не раз заявляв, що міфи про вивезення мільярди – вигадка, казка. Вже навіть Генеральна прокуратура України у своєму офіційному листі сама підтвердила, що у мене немає банківських рахунків за кордоном. Все моє майно знаходиться в Україні. Це приватний будинок і мій банківський рахунок, на якому було кілька мільйонів гривень. Вони вже давно арештовані українськими судами. Так що режим спецконфіскації на мене вже не впливає. Як ці прокурори і судді можуть вести слідство об'єктивно, якщо всі перші особи держави, включно з генеральним прокурором, вже заявили, що Янукович у всьому винен. Суд ЄС вже зобов'язав Україну виплатити мені компенсацію за невдалу спробу українського уряду вступити в процес з відміни санкцій ЄС проти мене.
Пане Куценко, от знову ж таки, перед тим, як пані Олені надам слово, як прокоментуєте ці твердження Віктора Януковича?
Багато чого, що сьогодні каже колишній президент, є звичайним піаром та фейком. Намаганням знов-таки привернути до себе увагу, десь мобілізувати ті залишки його електорату, які залишились на території України. На жаль, вони ще є, люди, які готові миритися з таким президентом та навіть підтримувати його.
Колишнім президентом?
Колишнім, ну. Він їм подобався, так. Нам, я думаю, в більшості ні. Але Янукович тут обманює суспільство, говорячи лише про майно, свій будинок так, і таке інше. Я ж кажу про кримінальні провадження, де якраз певні злочини скоювалися під його безпосереднім впливом, як голови держави, де у нас їх достатньо багато сотні фактів, які наразі розслідуються, але мають певні, знов таки, в чому певні важкості. І я думаю, і ви мене зрозумієте,
так, так,
і всі, буквально декілька секунд. Ці злочини вчинялись без оперативного супроводження правоохоронцями. Тоді існувала фактично кругова порука. Ніхто їх не прослуховував. Відеоспостереження не робилося. Сьогодні, якщо до нас приходить заява, що там високопосадовий чи там керівник району є корупціонером, то ми починаємо прослуховувати телефон.
Нинішній режим.
А як же?
А тоді
зробити?
Було.
Ну, хто прослуховував?
Зрозуміло, зрозуміло. Я все ж таки нарешті, пані Олені, дякую вам за терпіння. Як прокоментуєте? Справді, оці твердження Арсенія Яценюка, те, що пан Владислав зараз сказав в ефірі Радіо Свобода, що жодна оборудка режиму Януковича, так і на розслідування через 2 роки після його втечі з України.
Дуже багато чого було сказано, власне, я хотіла б розпочати з того, дійсно, є позитив в роботі Генеральної прокуратури в тому, що вона працює в рамках своєї функції представництва в судах, так і повертає якісь активи держави прямо. Для цього не потрібно розслідування, так. І це позитив, але в рамках функції представництва в основному повертаються активи у вигляді, як вже було сказано, землі. Земля – це те, що, власне, не можна було земельні ділянки зібрати, вивести якимось чином на офшорні рахунки і так далі. Тому це зробити простіше. скажімо так. Але коли ми говоримо про мільярди коштів, які дійсно знаходяться на рахунках, які знаходяться на рахунках в країнах ЄС, скажімо так, знаходяться під санкціями, то доля цих коштів прямо залежить від результатів розслідувань. Так? І, звичайно, це хороша статистика сотні кримінальних проваджень. Але коли нуль кримінальних проваджень сьогодні розглядається судами цих, то
нуль.
Це теж інша статистика. Звичайно, сьогодні
щодо Януковича та його
за моїми даними щодо осіб санкційного списку,
пан Владислав Анхіта,
нуль голова кримінальних проваджень сьогодні перебувають на розгляді
судовому.
Направлено є там певні спори. Я знаю, що направлялись якісь обвинувальні висновки, вони повертались судами, але лише коли будуть вироки за цими кримінальними провадженнями, можна буде якесь майно конфісковувати.
Але ж розгляд судовий є, так чи ні?
Є, колега. Поважаючи вас та вашу думку, говорячи про Януковича та його поплічників. Єфремов, судовий розгляд.
Звичайно.
Пані Лукаш, колишній міністр юстиції, поплічник режиму Януковича, одна з головних, є судовий розгляд. Пан Арбузов, він у розшуку міжнародному, але судовий розгляд справи є. Клюєви.
Звичайно.
Є. І навіть вже по окремих поняттях передано вже в суд.
По Клюєвих вимог.
Деякі провадження розслідані, по одному передано до суду. Ну, я наразі номер не назову, треба...
Ні, персона яка?
Які це статті на ті?
Давайте ми з'ясуємо додатково. І готові вам надати і по статтям. Бо там багато і економічних моментів, і моментів, пов'язаних з зловживанням владою. Ми намагаємося ввести роботу. Дуже важко довести в суді, коли у тебе лише документ, та лише чиєсь свідчення. Нема голосу людини, нема аудіо-відео. Ви ж як юрист зі мною тут погодьтесь.
Я згідна, але коли ми говоримо, теж з вашого боку бачу певні маніпуляції, з усією повагою. Адже коли ми говоримо про справу Єфремова, то всі ми прекрасно розуміємо, що Єфремов є фігурантом розслідування за закони 16 січня. Але, на жаль, санкція...
Диктаторські
закони. Але і саме ця справа направлена до суду. Але економічні злочини Єфремова, до речі, факти, яких ми особисто, наша організація направляла заяву про злочин до Генеральної прокуратури, досі не розслідувані. Єфремову навіть не пред'явлена підозра. Так? Це означає, що ці активи, власне, його не можуть бути жодні конфісковані, якимось чином арештовані.
А щодо
тому,
Лукаш?
Що...
Щодо Лукаш?
Щодо Лукаш, можливо, представник Генеральної прокуратури уточнить, які статті. Так? Я кажу про те, що мені відомо.
Про те, в якому стані перебуває розслідування корупції на вищому рівні в Україні, Олександр Лащенко говорив з гостями передачі «Ваша свобода» прокурором Генеральної прокуратури Владиславом Куценком та експертом Центру протидії корупції Оленою Щербан. Про те, що відбувається в Україні у сфері інфраструктури, Віталій Портников говорив із міністром інфраструктури Андрієм Пивоварським. І першим запитанням до нього було про те, чи він далі залишається міністром попри свою заяву про відставку.
Хотілося б насамперед запитати у вас, пане Андрію, ви міністр чи не міністр?
Поки що я міністр, поки парламент не проголосував за мою відставку.
А може бути так, як з міністром охорони здоров'я, який майже не міністр, вже, здається, рік? Чи ви не настроєні на таке?
Я не настроєний абсолютно на таке. Я прийняв своє рішення, тому маю надію, найближчим часом парламент найде наступника.
От як ви вважаєте, ваше рішення продиктоване тим, що ви зробили все, що змогли в інфраструктурній галузі, чи те, що ви не змогли зробити те, що ви хотіли?
Питання не в тому. Дуже багато всього було зроблено в інфраструктурній галузі. Питання в тому, що є декілька проблем, які не дозволяють мені далі залишатися.
Це
і питання справедливої компенсації держслужбовців. Волонтери не можуть управляти міністерствами. Це неможливо. Це реформа держслужби повинна йти однією з пріоритетів і значно швидше, ніж вона зараз іде. Питання справедливої компенсації держслужбовців повинно бути також одне з пріоритетів. На початку року, 2015 року, дуже багато волонтерів зайшли зі мною до міністерства, які очікували, що буде в якийсь певний час 2015 року, буде створений фонд, який зможе компенсувати їх зусилля. Цього не було зроблено, і це є одна з причин.
Але ви погоджуєтеся з тим, що ця ваша позиція, вона суперечить тим суспільним настроям, які сьогодні існуються, які можна звести до думки, що державні службовці, депутати мають отримувати якнайменше, і що це і є дієвий спосіб боротьби з корупцією?
Ну, це нелогічна думка.
Нелогічна, але вона погоджується,
превалює. на жаль, вона превалює із-за того, що дуже багато популістів, які не живуть на одну зарплату, політиків, виходять і говорять про це на телебаченні, виходять, говорять про це на площах. І це є лицемірство абсолютне, тому що ті люди, які про це говорять, що депутати можуть прожити за 5 тисяч гривень, що міністри можуть прожити за 5 тисяч гривень, вони не живуть за 5 тисяч гривень.
Ну, багато хто з людей, які про це говорять, вони якраз живуть за 5 тисяч гривень. Ні. Це теж правда, ні?
Ні.
Серед звичайних, я маю на увазі, людей.
Звичайні люди так, але звичайні люди не розуміють, що є чітка залежність від мотивації менеджера, держслужбовця і показниками, які державна машина показує. Керівник Сінгапуру, який створив сінгапурське диво, перше, що він зробив, він поставив дуже високі зарплати для міністрів. Насправді. Але дуже жорстку відповідальність.
Перше, що зробив керівник Сінгапуру, це посадив в тюрми без суду і слідства 150 опозиційних політиків, які знаходилися там на протязі 17 років.
Це було не перше.
Перше.
Це одне з тих елементів, що він зробив. Але якщо ви почитаєте його книжки, то він чітко каже, що є чітка залежність від мотивації державного менеджера, державного службовця і тим, які у нього є результати. Подивіться на інші країни, де відбулися так звані дива. На Польщу, на Грузію і на будь-які інші країни. Не треба видумувати колесо. Треба мотивувати, треба брати найкращих і тоді буде диво.
Знаєте, якщо ви згадали про Сінгапур, це такий улюблений приклад для багатьох людей, які чекають українських реформ, але, як на мене, це якраз чудовий приклад інфраструктурного вирішення проблем в ситуації, коли їх майже не потрібно вирішувати, тому що уряд Сінгапуру отримав у спадщину квітнучий порт, який був багатим і квітнучим, і до цього уряду Лі Куан Ю тільки гроші там отримували до того колоніалісти, а Лі Куан Ю зробив так, щоб ці гроші, які раніше отримували колоніалісти, дісталися корінному населенню, правда? Але те, де знаходиться Сінгапур, ну там не можна не заробляти, якщо ти просто не ворог сам собі. Україна, мені здається, все ж таки в іншій ситуації. У нас набагато більш складні інфраструктурні проблеми, і пошук простих відповідей на ці складні питання, мені здається, є однією з серйозних вад нашого суспільства.
Ну, абсолютно точно. Але не потрібно казати про те, що місто Сінгапур – це місто чи держава-порт. Це абсолютно некоректно зараз.
Тепер ні.
Тепер ні. Відбулася диверсифікація. Тобто почали заробляти на порті і почали диверсифікувати економіки, Україну, розвивати нові перспективні напрямки. Це є величезний фінансовий центр, це є величезний креативний центр і так далі. Те саме потрібно робити в Україні. Диверсифікація. Ми не можемо бути сировинною країною постійно. Так, у нас є багато вугілля, сільськогосподарської продукції, руди і так далі. Але ми повинні вивозити не зернові, а муку. Не руду, а метал з додатковою вартістю. Коли ми радіємо від того, що ми вивозимо дуже багато зернових, це дуже добре для притоку валюти іноземної, але ми могли би вивозити з більшою доданою вартістю продукцію.
Я хотів би запитати про залізницю. Економіст назвав, не знаю, що економіст, так назвав українську залізницю одним з найкращих інвестиційних проєктів в світі сьогодні з великою купністю. Але виникає питання, наскільки ми готові до того, щоб запрошувати інвесторів до проєкту приватизації залізниці, і наскільки в наших умовах це дійсно може бути вдалим проєктом?
Дивіться, по-перше, Укрзалізниця не приватизується, і про це навіть мови немає. Це перше. Друге, я перше джерело читав, просто Bloomberg дав цю новину, і трошки переклали невірно українською мовою. Інвестиція в облігації Укрзалізниці – у 2015 році стала найдохіднішою серед всіх інвестицій в квазісуверенні облігації по світу. Що відбулося? На початку року, в зв'язку з тим, що значна економічна криза була, незрозуміло було, яким чином буде відбуватися співпраця з МВФ і так далі, і яка була ситуація в Укрзалізниці, вартість єврооблігацій Укрзалізниці суттєво впала. І доходило до 34 центів на долар. І завдяки тим зусиллям, які були зроблені і по відновленню фінансового становища Укрзалізниці, операційних показників, плюс економічна стабілізація відбулася в країні, єврооблігації в ціні виросли до 92 центів за долар. З 34 до 92 відбулося величезне зростання, і дохідність потенційна, теоретична, на облігації була а найкращою в світі для квазідержавних облігацій серед усіх країн світу.
Давайте послухаємо дзвінок, будь ласка.
Доброго дня, Олена Киянка. Шановний пане міністр, я бачила чудову програму там про кабінети міністрів, як ви сидите, ви гарно сидите. Ну, я маю на увазі міністри. По телебаченню була така програма. І не прибідяйтесь, будь ласка. І ще вчорашніх новин я дізналася, що ніби Кабмін, між іншим, як хто не знає, одержив премію по результатах річних показників своєї діяльності. І мені цікаво, які ваші досягнення ви особисто вважаєте, за що ви можете одержувати премію? Сказали 15 тисяч, це в середньому всі міністри. Ваше основне досягнення. І ще кажуть, ніби вас з'їли, ви там з ними не вжилися. Дякую за чесну відповідь.
Ну от це ілюстрація нашого початку нашої розмови.
Так, ну абсолютно нормальне запитання, якщо людей турбує. По-перше, премію я ніяку не отримував, премії ніяких не було, я навіть не чув про це, що якісь премії міністрам виділялись за їх досягнення. По-друге, той кабінет, в якому я знаходжусь, то його ремонт робив ще пан Кірпа. Я нічого абсолютно не змінив там, нічого не переставляв, не докуповував. І потрібно зрозуміти, я не прибідняюся, я прийшов з приватного сектора, із дуже успішної кар'єри. І завдяки тому, що у мене була дуже успішна в приватному секторі кар'єра, якою я добився сам, у мене немає батьків, які би допомогли мені по кар'єрному росту, я зміг цілий рік працювати за неринкову зарплату. Є таке поняття, як opportunity cost. У мене є вибір або працювати на державу за 6 тисяч гривень і робити якісні зміни, які дозволять в перспективі Україні інфраструктурі змінитись, або заробляти спокійно в приватному секторі і насолоджуватися життям. На рік я прийняв рішення працювати на державу за неринкову зарплату.
Я хотів би вас запитати щодо того, що відбувається з нашою авіаційною галузю. Це важливо. Я пам'ятаю, що в мене був діалог ще перед чемпіонатом Європи з футболу з тодішнім міністром інфраструктури Борисом Колєсніком, який розповідав про величезні досягнення регіоналів, про те, що побудовані аеропорти, про те, що буде скоро безвізовий режим. Це тоді теж йшли про це перемовини. Я йому тоді сказав, що мені здається, що всі ці аеропорти і весь цей безвізовий режим без режиму відкритого неба для авіації взагалі нічого не вартий. Тому що у нас не така багата країна, щоб люди навіть в умовах, коли немає віз, навіть в умовах, коли є сучасні аеропорти, могли собі дозволити літати часто за ціну квитків класичних авіаційних компаній. Це факт. Але за цей час лоукостери, які у нас ще були, взагалі пішли з ринку, а угода про відкрите небо так і залишається архівною угодою.
Дивіться, ви дуже важливу зараз річ сказали, щоб українці дозволили собі літати. Навіть якщо ми підпишемо з Євросоюзом завтра угоду про відкрите небо, післязавтра лоукостери не прийдуть, тому що покупна спроможність українського населення дуже низька. Я особисто говорив з багатьма авіакомпаніями, яким цікавий цей ринок. Більше того, існує міф, про який треба просто прибрати зі стола. В Україні з більшістю країн світу лібералізовані авіаційні перевезення. Що це означає? Немає ніяких обмежень по тому, яка авіакомпанія буде призначена на маршрут, скільки разів на тиждень вона може літати, в який аеропорт. Існує приблизно десяток, може півтора десятка країн, де є певні обмеження. І всього декілька країн, де є дуже сильні обмеження. Наприклад, Франція виставляє умову, що до України може літати лише Air France.
Це раз. Ніяка.
І ніяка інша. І друге, що з України до Парижу може літати тільки одна авіакомпанія і тільки визначену кількість рейсів на тиждень. Все, більше нічого такого немає. Всього декілька країн таких. Тому питання тут менше в тому, що буде відкрите небо чи ні. У Львові ми відкрили небо, в Одесі ми відкрили небо. Повністю немає ніяких обмежень. Питання в тому,
На рівні локального аеропорту це просто не діє.
Це діє. В інших країнах це діє. Але якщо ми говоримо про локальні аеропорти, А очільники міста Одеси та міста Львова, області Одеської та Львівської області повинні робити спеціальні умови для лоукостерів, щоб вони прилітали, привозили туристів. Як то працює в інших країнах світу? Як в Грузії, в Польщі, в інших країнах?
Але я перепрошую, чому тоді не відкрити Київ? Це єдине місто в Україні, яке ще може дозволити собі акумулювати пасажирський потік.
І це місто акумулює пасажирський потік на сьогодні. Абсолютно. Аеропорт Бориспіль у нас хаб. Для того, щоб розвивати хаб регіональний, нам треба транзитні пасажири. Якщо ми повністю відкриємо Бориспіль, абсолютно повністю, транзитний пасажир піде в інші аеропорти. Тоді аеропорт Бориспіль стане красивим, дорогим, великим і пустим.
Чому піде?
Якщо ми дозволимо абсолютно ліберально іншим авіакомпаніям забирати транзитний пасажир з Борисполя, або не залітати до Борисполя, тоді у нас буде проблема. У нас буде великий, пустий, красивий аеропорт. Як то відбулося, наприклад, в Будапешті.
Про проблеми інфраструктури Віталій Портников говорив із міністром інфраструктури України Андрієм Пивоварським. І на цьому усе у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.